De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe xa estamos a martes, é día 26 de outubro, e temos unha xornada de tempo soleado, xa viron. Eso sí, as peaxes que hai que pagar cando, bueno, pues cando o día está así despexado, é que pola mañá fai fresco, fai frío. Xa estamos pois rematando outubro, estamos entrando xa no mes de novembro e xa se nota, claro, a ausencia de nubes durante a noite, xeando, por tanto, pola noite de madrugada, e as mañas xa son frescas, ao igual que o que acontecerá coas tarde-noite, no? Que tamén refrescará. Así que xa non se pode sair á rúa, aínda que agora as horas centrais do día, pois, en fin, vendo ese sol, pode sair en mangas de camisa, pero hai que levar algo para taparse despois, para cubrirse, porque xa digo, as tardes e as mañás son frescas. Bueno, pois quédanos aínda esta xornada, a de mañá tamén probablemente, para disfrutar así de tempo soleado. A partir do xoves parece que as tornas xa cambian, xa hai que botar mao do chuvasqueiro ou do paraguas. Pero bueno, eso xa llelo conto dentro de nada, dentro un momento. En fin, que tamén os nabos e estas cousas teñen dereito a beber, non? E a vivir. Pois, eso, que tamén chega o tempo das precipitacións, o Paris Rise, cando eu falo destas cousas, porque non ten aí unha cultura agraria, non sabe que tamén é importante que lle chova o campo estas cousas. Bueno, que choverá, non se preocupe, que choverá, virá auga, bueno, probablemente incluso máis da que desexemos, pero de momento, hoxe e mañá, parece que podemos disfrutar eso de bo tempo, de tempo soleado. En fin, poñámonos serios, comenzamos esta outra mirada de hoxe, xa digo, deste martes 26 de outubro. Comenzamos, xa les decía, con tempo soleado, con bo tempo, que un bo tempo que se vai a prolongar tamén na xornada do mércores. Queremos, hoxe comenzamos con un artigo que firma Cristina Fallarás en público.es, bueno, en torno á figura da ministra de Traballo, de Yolanda Díaz, que está, pues, tan no candeleiro estos días, non, polo tema da reforma laboral. Por certo, hai un titular que aparece hoxe no diario La Voz de Galicia, logo contamos cando leamos titulares, na que se di: Sánchez advirte a Díaz que non haberá reforma laboral sin acordo cos empresarios. Eso é casi como decir aos empresarios: non se preocupar, que se vos non estades de acordo, non imos votar abaixo a reforma laboral. Bueno, pois, en fin, non parece, non sei se o titular se responde á realidade tampouco, porque xa saben que últimamente, pois, aquí cada quen parece xogar ao seu xogo. Bueno, imos, como lles decía, con un artigo que firma Cristina Fallarás hoxe en público.es, e que titula así: Yolanda Díaz traballa. Ese é o título do artigo de Fallarás. E di que cando cascas unha noz detrás de outra e todas salen baleiras ou co froito negro, pois acabas con unha frustración que te leva a deixar de comer noces e pasaste ás castañas. Eso é o que pasa con Yolanda Díaz, que a súa noz si ten froito e non está seco. Ou dito de outro xeito, Yolanda Díaz traballa. Eso, que parecería de queixón tratándose dunha ministra de Traballo e Economía Social e vicepresidenta do Goberno de España, non o é. Non podo saber canto nin como traballaron os ministros e ministras dos gobernos anteriores, pero desde logo non así. Na ala esquerda estábamos tan acostumadas ás palabriñas ocas do imos facer e imos derogar sin ir a ningún sitio, que Díaz supuxo unha moi grata sorpresa, pero non só para esta ala. Yolanda Díaz gustalle a propios e a extraños. Basta ver a súa valoración nas enquisas, os pasos dados coa patronal e a inquina que lle teñen as dereitas varias. Gusta os seus, ou seña, Esquerda Unida e Podemos, pero tamén gusta nas filas socialistas, e iso é o máis importante entre os votantes de esquerdas, que, cansados de noces baleiras, deixaron de comer noces. A evidencia de que traballa é que o fai nos despachos e no Congreso dos Deputados en lugar de facelo nos medios de comunicación, en Twitter ou en Instagram. Non se dedica a repetir como un loro o argumentario do día, en lugar de frasecitas bobas, aporta datos. E os datos non chegan solos, hai que estudialos. Cada intervención súa xenera confianza, máis alá das súas hilarantes respostas ao secretario xeral do Partido Popular, Teodoro García Egea. Quizás a noz máis baleira que cascamos nos últimos anos, en o caso do PP xa é dicir moito. Díaz é culta e ten a serenidade de quen sabe que o é. Non fai trampas porque atesoura razóns e non dubida en expoñelas. Tenas e deféndeas con argumentos, casi sempre irrefutables. Non gasta palabras sin enxundia nin xoga a política, ou seña, pon en evidencia a gran maioría dos políticos anteriores, sobre todo os do PP, acostumados a que a patronal e as grandes empresas gobernen e tomen as decisións por eles. Cando aparece unha persona como Díaz, transforma o existente, e xa non pode ser o mesmo nin dilatar o tempo en consideracións ata que cheguen os seguintes. Pero unha política así non xurde por xeración espontánea, nin todo o mérito é seu. Aparece no momento no que pode aparecer, cando o terreo da sociedade está abonado e disposto. En eso o mérito está en Podemos, un partido que modificou os modos de facer política en España. Ten que ver co futuro. Todo o resto, de golpe, pasa a pertencer ao pasado. En este caso, hoxe, a poboación vai moi por diante dos seus gobernantes e das institucións. É evidente que se está producindo un cambio en esta sociedade, en todas, que non ten volta atrás. Se non somos aquilo que fomos durante os últimos 40 anos, nin siquiera éramos nas últimas eleccións xerais. O mundo é outro, definitivamente. Outros serán o traballo, a educación, os modos de relacionarnos, as familias, os fogares, a forma de consumir, os procesos tecnolóxicos. Todo o anterior está sucedendo agora mesmo e á vez. Non é que as formas políticas de Yolanda Díaz se adianten ao seu tempo, sino que responden a él, a algo que xa está definitivamente transformado. De aí que supuxera unha sorpresa, como sucede coa alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Non en vano o seu ministerio é o de traballo. O traballo está na base do que somos. Trátase de ceder parte do noso tempo a cambio de diñeiro, nada menos. Tempo que entregamos das nosas vidas. Entender eso tamén o cambia todo. Pero o seu proxecto de crear unha fronte amplia de esquerda supera con moito as súas labores ministeriales. Trátase de facer política e, á vez, de respostar ás necesidades da nova sociedade que, insisto, xa está aquí dende fai algún tempo. Agora, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, declarou que o seu traballo non pertence só a ela, sino que participa o goberno enteiro. Ninguén di eso de un proxecto fracasado. Ninguén declara querer participar de un afundimento ou de un erro. Ese podría ser o recoñecemento máis palmario a Díaz. Haberá que ver se unha vez cascadas se poden rellenar as noces, aínda que seña de castañas. Cristina Fallarás, Yolanda Díaz traballa hoxe en público.es. Bueno, pues coa lectura deste artigo que firma, xa digo, Cristina Fallarás, en público, comezamos esta outra mirada de hoxe, do martes 26 de outubro. E sempre, cando comenzamos este espacio, queremos acordarnos de todos e de todas quenes están aí do outro lado dos receptores de radio ou de, en fin, de calquer trebello ou artiluxo que utilicen para escoitarnos. Moitísimas gracias por acompañarnos, moitísimas gracias por escoller esta sintonía de Radio Leiros. E saúdo tamén como cada mañá, como cada mediodía, Paris Ares, el ademais de ocuparse das cuestións técnicas daqui da radio, pois comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Oxe ando preocupado, eh?
Sí, logo.
Aguantarás dous días así sin chover? Morrerán os nabos de golpe así
costar,
con unha peste bíblica ou pasarán sede? Non sei, será moito dous días así
enténdeme, costar, de sol. Costar costame, pero bueno, facerei o esforzo, vale.
Bueno, queres, menos mal, menos mal.
Esforzarei menos mal.
Por lo menos, bueno, cheo de ledicia, ¿no? Que a lo menos o terceiro día choverá, ¿no?
Al terceiro y al tercer día resucitó, bueno. O algo así.
Ti tranquilo, mira, que queda unha fin de semana e de tres días, e vai chover os tres días, para que os nabos así florezcan, e todo o mundo esté contento.
Aí tamén o podía aforrar, que queres que che diga.
Nada, nada, depois todo o mundo vai estar contento, e cando che vexa pola rúa, se che van a dar as grazas.
É verdad que, no te preocupes, que xa o recordábamos onte, o fin de semana que ven é un poquinho máis longo.
Ten tres días.
Ten un día máis.
Días. E daquela cando empeza a chover, te van a decir, oi, mira, isto da auga, espera, como é. Xa verás ti, xa.
Bueno, hoxe estou contento.
Non, xa, xa o sabía eu.
Pero estou contento porque hoxe é San Felicísimo.
Bueno, daquela, vamos, unha maravilla. E con este sol eu xa nin che conto, vamos.
Claro, sendo felicísimos, pois nada.
Felicísimo non
hai
problema.
Así que aos felicísimos...
Parabéns. Bueno, que xe ximos decir?
Hombre, xa nin papada nin decirlo. Si están felicísimos, pois eso.
Estado de gracia, prácticamente.
Xusta,
maravilloso.
Bueno, 26 de outubro, que me contas de un día como de hoxe?
De entrada te podo contar que é o día da conciencia para a comunidade intersexual. Porque xa sabes que hai días para todo e hoxe é o día diso. Tamén un 26 de outubro, pois mira, hoxe podemos irnos o 1885 a París, a Francia, ante a Academia de Ciencias, porque aló o químico e bacteriólogo Louis Pasteur dá a coñecer os seus traballos sobre inmunización contra a rabia. Palabras que non son agora moito, ¿verdad? Inmunización, tal igual, e bueno, a rabia foi algo, ollo, foi algo moi parecido, sí. Bueno, peor, moito peor que o que temos actualmente, pero sí, xa ven, era un virus tamén que hubo que convivir con él e quedou erradicado ao final,
sí,
¿no?
E que supuxo era unha supuxo case, bueno, ou sin case unha sentencia de morte para moitos animais,
completamente.
Ante a sospeita simplemente
sí,
cando
simplemente.
Pues, en fin, se alguén sospeitaba que un animal pudera estar rabioso, pois pues, o que se facía é cortar polo sano e sacrificalos, ¿no? Así que
sí, e foi un virus que xa ves, ao final erradicouse. Iso si sí, custou. Sí, tempo.
Tamén foi unha vacina,
efectivamente.
Grazas a unha vacina
pues,
se conseguiu erradicar.
Aí estaba Louis Pasteur.
Sí, sí.
Se non chegase pola investigación e ciencia,
pues, sí, sí,
apañados íbamos. Ben, tamén un día como hoxe, no 1905, Suecia recoñecía a independencia de Noruega. Porque antes era, bueno, toda a península escandinava, non sabes, un país, e, bueno, chegaron a un acordo e dicían, no, mira, nos os quedamos polo norte, que somos noruegos e tal, vos polo outro lado, total frío fai en todas partes, e non pasou nada, o sea, nin caeu o mundo, nin choveu do champa arriba, nada, non pasou nada, tan amigos. Tamén, un día como xe no 1965, en Londres, o grupo británico The Beatles recibía a orde do Imperio Británico pola súa contribución á música dese país. E algo bo que teñen os ingleses, que ti cando destacas en algo e tal, aí che dan recoñecemento, ¿no? Porque saben que iso é importante para o Producto Interior Bruto do país. Aquí non, aquí, por moito que vendas discos ou calquera cousa, pues, é un máis. Te critica, non? Che poñen verde, sobre todo nas redes sociais. Tamén un día como hoxe, no 1984, se estrea Terminator, que foi, bueno, un dos primeiros grandes traballos de James Cameron, director de películas como a Titanic ou Avatar. Tamén un día como... Bueno, e Terminator, que deu secuelas esa película, non sei, agora debe haber como 8 ou 9 secuelas de Terminator. Ao final,
sí, sí, sí.
Mamaiña. Un xa non sabe se vive entre robots, persoas, vamos. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1999, no Reino Unido, a Cámara dos Lores así como, bueno, un pouco a regañadientes, pero ao final aceptou nunha votación para que os seus escanos, pues, bueno, non sexan hereditarios, non? Dixeron, bueno, vale, e tal. Porque eran hereditarios, eh? Eso,
o, eso está moi ben, non?
Vamos, o duque non sei que...
Si eres,
claro.
Sí.
Eles dixeron, si o rei cargo do rei hereditario, porque do Cámara dos Lores non vai ser.
Porque nos non tamén, claro.
Que nos tamén somos nobles.
Pasamos os fillos directamente, os canos, xa está.
O cargo e punto. Ao final dixeron, ah, isto non pode ser así, isto é fuerte. Bueno, cambiaron así un pouco. Pero, en fin, non moito. Seguimos. Un día como hoxe tamén, no 2001, en Estados Unidos, o presidente George W. Bush, este creo que era o fillo, non? O pai. Xa me lío. Non, era o fillo, era o fillo.
Fillo. Sí,
tamén
sí.
Firmaba a resolución 3162, o Lei Patriótica. Que significaba esta resolución? Bueno, que brindaba ilimitados poderes a policía, a CIA e o FBI. Isto foi todo a raíz das Torres Xemelgas. Tamén un día como hoxe, no 2006, tivo lugar o lanzamento da misión Estéreo. Sabes para que era esta misión?
No.
Era para o estudo do Sol.
Ah, eu relacionaba o Estéreo con outra cousa.
Eu sei, por os aparellos de alta fidelidade e tal. Non, isto é para estudo do Sol, que algúns dirán, para queimarse e tal. Non, se o fan de noite, non, hombre, non pasa nada. Bueno, e tamén un día como hoxe, no 2013, en Perú, o balneario de Huanchaco convertíase na primeira praia de Latinoamérica e a quinta do mundo en ser recoñecida como a Reserva Mundial de Surf. Imagínate, o ben que poden pasar ali os surfistas. Sí.
Bueno, a Bastiagueiro tamén temos aí un...
Por
lo menos hai personal aí practicando.
Hai personal, sí. Temos escola, temos personal, hai afección...
Para en inverno, que hai que...
Incluso no inverno.
Inverno hai que ter valor, pero hai xente aí
moitas
moito, veces...
Por moito neopreno que lle botes,
Exacto, por moito que... neopreno que teñas, pois...
Hai que botarlle vontade, porque está un poquinho fría auga. Bueno, e tamén un día como se naceron grandes persoeiros como actor británico Bob Hoskins, como actriz Jacqueline Smith, como xuiz Baltasar Garzón, que está de cumpleanos, tamén hoxe cumpleanos o noso escritor, poeta e xornalista Manolo Rivas, primeiro, ademais, locutor desta casa.
Andamos por aí, me parece a mí, en idade.
Andades por aí, non? Sou desde a quinta.
Somos da quinta,
desde a quinta. O que pasa é que ele cumpre antes que ti,
Cumpre un poquinho meses antes, sí.
O mellor un pouco máis bello, non?
Sí, pero
pouco,
sí,
pero pouco.
Cosa, pouca cosa, sí.
Tamén un día como hoxe nacía Evo Morales, que foi, bueno, presidente de Bolivia entre 2006 e 2019. E podo seguir sendo, pero xa saben o que pasou. Tamén hoxe nos deixaban grandes persoeiros como a Carlo Collodi, xornalista e escritor italiano, que moitos o lembrarán por Pinocho, ¿no? Que non veu a película Pinocho ou leu o libro. Tamén hoxe, un día como hoxe, nos deixaba o actor español Jesús Puente,
Señor, da Caravana del Amor, creo que era algo así, ¿no?
Sí, a media laranxa e todas estas cousas. Tamén foi actor, fixo películas tamén e dobraxe, bueno.
Sí, bueno, digo, porque recordado nos seus últimos tempos por eses programas na televisión.
E un día como hoxe, no 2010, nos deixaba con grande pesar para todos os afeccionados do fútbol e sobre todo os alemáns un pulpo. Nos deixaba o pulpo Paul.
Home, aquel...
Ti lembraste do pulpo Paul.
Aquel que predecía os resultados dos partidos.
Ti estás metido en todo, que eres un fera. Estás metido en todo, efectivamente. Que miraba o pulpo Paul e do aquela, non sei, si sacamos os tentáculos e tal, vai gañar a selección de Alemania, non? E tal. Bueno, estas cousas maravillas, isto está probado, vamos, homologado pola Comunidade Económica Europea.
Non recordo que foi do pulpo, si foi a cazola finalmente, ou si o indultaron.
Non sei se o indultaron. Bueno, se chega a ser aquí, vamos, non indulte ninguén, Vamos, vai o pulpo Octopus to the Party, pulpo a feira, que ibas a alucinar, vamos.
Pobre Paul, pobre
Paul. Que ten que estar, vamos, e co seu pimentón e a cazola de cobre.
Alguén por aí, non sei quen do mundo da farándula...
James Fonda, creo que foi.
Que, en fin, fai boicot aos restaurantes que sirvan o polo, que sirvan pulpo, non?
Mellor, porque... que non hai moito e así, pois, ela que non o pape, que xa o papan outros, non é problema. Non imos discutir por iso.
Bueno, isto,
pues, todas estas cousas
aconteceron,
Un día como hoxe que normalmente
por
chovía.
Por certo, deixame decir antes de pasar o tempo, por si se me esquece, como xa víamos anunciando, bueno, recordando que o día, o luns festivo, pues, hai eso,
o
día un de número festivo, bueno, pues ese día, a pesar de ser festivo, sí que vai haber recollida do lixo. Acabo de ver agora un tweet que manda mandado con as mariñas.
Importante.
Ese día habrá servicio habitual da,
vale,
de recollida de basuras, pero o día 3, sin embargo,
sí.
Non habrá servicio de recollida de residuos. Non habrá servicio. Por qué?
O 3 de novembro, sí. Non? Que é mércores, teñan en conta,
O mércores non vai haber recollida porque o mércores é San Martín de Porres. É, ao parecer, o patrón dos barredores.
Ah.
Por tanto, cambian ese día festivo
polo
día 3. Isto celebran o seu patrón. E o día 3, o mércores, non vai haber recollida do lixo. Pero sí que haberá o día 1. Así que o día 1 podes sacar a basura o domingo pola noite, como sempre, a pesar de que o lunes seña festivo.
Claro,
así que,
e o martes de noite queda na casa.
E o martes de noite, exactamente. Non a saquen porque o día 3
non vai haber.
É San Martín de Porres, é o patrón dos barredores.
Mira ti, San Martín
e, portanto, non haberá servizo de recollida do lixo. Teñan en conta.
Perfecto.
Imos co tempo.
Imos co tempo. Un rayo de sol. Bueno, o sol tamén é bo pros nabos, esas cousas.
Sí, tamén, ya, axuda que merden. Sí, ademais da auga, é verdade.
É un vinto todo mollado, sí. Pola mañá,
non hai problema.
Bueno,
Influencia das altas presións hoxe, xa ven, xornada na que os ceos estarán pouco nubrados ou despexados en xeral. Houve algunhas néboas pola mañá, sobre todo no interior, pero tamén na costa, a parecer pola mañá en alguna zona cara a pasaxe, pois sí que había algo de néboa pola zona de Montrove e demais. As temperaturas mínimas hoxe sufriron un lixeiro descenso e as máximas estarán en ascenso lixeiro. O vento soprará frouxo e do sur. Mañá manténse a influencia anticiclónica tamén. Os ceos mañá estarán despexados en toda Galicia. As temperaturas non terán cambios e o vento frouxo e do sur. O xoves empezan a cambiar as cousas. Pola mañá aínda pola mañá haberá nubes de tipo medio alto, pero conforme vai avanzando o día os ceos irán se cubrindo e aparecerán as precipitacións, que serán xeneralizadas xa cara a tarde e a noite. As temperaturas, as mínimas experimentan un lixeiro ascenso o xoves e as máximas descenden tamén lixeiramente. O vento forte de compoñente sur no litoral e nas zonas altas. E despois a xornada seguinte do venres, unha fronte vai atravesar Galicia, deixará os ceos cubertos con precipitacións que serán máis persistentes e máis intensas na primeira metade do día, sobre todo na metade oeste de Galicia. As temperaturas, as mínimas experimentan un lixeiro ascenso, as máximas sufrirán un lixeiro descenso. E o vento do suroeste frouxo no interior, moderado na costa, con intervalos fortes entre Bares e a Costa da Morte. E non lle salía nada a Ponte por non, digamos, tampouco...
Para non amargar,
para non traumatizar, ¿no?, a ninguén.
Simplemente
bueno,
decir que na Ponte esta, bueno, que os nabos van medran moito, as navizas, ¿no?, sí, os grelos, sí. Seguimos ter unha colleita aí para tomar cocido,
Bueno, xa veremos daqui a lá ainda como se comporta a cousa,
sí,
pero bueno...
pero de entrada non pinta moi ben, que xa te vexo a cara de felicidade.
Imos darlle un repaso aos titulares máis destacados nas portadas dixitais dos diarios coruñeses, alá.
Veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que
pasamos. Os titulares dos diarios coruñeses, comenzamos pola portada de La Voz. Sánchez advirte a Díaz que non habrá reforma laboral sin acordo cos empresarios. E o titular que destaca este diario di que Podemos mantén aberta a crisis e rexeita que Calviño interveña na negociación. A vicepresidenta segunda e ministra de Traballo admite que o Executivo vive un momento delicado. Destaca tamén La Voz que a rebaixa do IRPF, 1 euro o mes para o soldo medio, é 40 a partir de 60.000 euros. Así que se corres máis de 60.000 euros, rebaixaránche 40 euros e 1 euro si tes un soldo medio. Nesa rebaixa do IRPF. Destaca tamén que a resposta á xuíza da Galicia Profunda, bueno, refírese a ese auto xudicial na que se fala deso, da Galicia Profunda, o único profundo que hai en Muros é o mar. Di que hai indignación na vila contra do estereotipo da maxistrada de Marbella que retirou a tutela do seu fillo a unha veciña de Muros. Tamén titula este diario que a unha veciña de Sigüeiro baleiran a conta bancaria en segundos e os seus 8.000 euros voan a Lituania. Outros titulares: vivir con un neno con pel de bolboreta, con pel de mariposa, como si tivera queimaduras de terceiro grau. Unha campaña da ONG Debra busca visibilizar esta enfermedade que sufre Inés, unha nena de 9 anos que vive na Mariña. Tamén di que repunta a transmisión en Galicia, hai 43 novos contagios que elevan os casos activos de COVID a 450. Sobre isto hai tantas noticias contradictorias, digo, ou tantos titulares contradictorios en según que medios no, leas ou non, que no bueno, COVID. Que sí, que xa non hai, que non sei que, que sube, que baixa,
que baixa, que...
En fin, en cada quen interpreta ou destaca o que quere, non?
Claro.
Sanidade recoñece 35 casos de Delta Plus en 5 comunidades. Delta Plus é unha nova variante do virus
que,
da COVID. Sí.
Que se dá en Inglaterra, non? Creo, eso, se deu moito por algo.
Sí. E tamén destaca que España pide poder salir do sistema de prezos da electricidade por ser un momento excepcional do sistema de prezos da Unión Europea. Di que ou a Unión Europea modifica o sistema de prezos ou España pide que se lle deixe sair dese sistema. A Fiscalía de Ourense querélase contra Jácome, contra o alcalde, polo presunto desvío de fondos do partido a outros fins. Un home tirouse ao baleiro dende un octavo piso nun edificio en Lapas, en Barcelona. Tamén destaca que unha enorme cantidade de lava do volcán da Palma móvese cara ao oeste tras a ruptura do cono principal. Miramos agora os titulares máis destacados da edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois na edición digital arranca La Opinión cunha foto así grande e tal, e di que Galicia cada vez máis Easy Rider, triplica as súas motos en 2 décadas. Podían decir Galicia cada vez máis moteira, non?
Sí, sí,
pero
sí,
iso
sí.
Non vende.
Parece cambio, que sí, queda
si máis Easy Rider, iso mola cantidubi. Sí, sí. Bueno, despois hai outros titulares, como a taxa de mortalidade entre os xóvenes condutores baixa un 75% en 10 anos, que é unha excelente nova. Tamén pregúntase La Opinión quenes recibirán a vez a vacina da gripe a dose de reforzo fronte ao COVID en Galicia. Tamén titula La Opinión que os novos contagios de COVID suben en Galicia e os casos aumentan en todas as áreas. Tamén titula este xornal un mundial para relanzarse a polo ouro, que Arteixo presenta 3 proxectos valorados en 2 millóns para optar a fondos europeos. O rompecabezas urbanístico de Sada é outro titular, que veciños concéntrase para reclamar que se paralice a obra da gasolineira en Ledoño. Tamén que a actividade do volcán de La Palma acada niveis máximos, que a Coruña será unha das sedes do ano Picasso, con Madrid, Barcelona, Bilbao e Málaga, que o apoio das autoridades a AFP Dual dá un impulso decisivo a este modelo educativo. 2 detidos na Coruña, cazados in fraganti, cando roubaban nunha panadería. Últimamente, bueno, hai moitos roubos, está a haber moito roubo na Coruña, cazaron a 2. Tamén que a Garda Civil pecha a súa investigación do caso das nenas de Tenerife sen atopar erros, que UGT acusa de traizón a Casado por ameazar con impugnar a reforma laboral ante Bruxelas, que Juan Lobato sustitúe a Hanna Hajoul como a portavoz do PSOE madrileño, e xa por último que o Tribunal Superior de Galicia alerta nunha sentenza da situación inxusta que sufren persoas enfermas de lupus. Estes son os titulares, Xosé.
En El Ideal Gallego destácase que o goberno local da Coruña e da Marea Atlántica acordan reformar 13 impostos. Tamén titula que a campaña da gripe e a terceira dosis comenzan con boa afluencia e que a Coruña acolleu a maior cifra de turistas nacionais en 5 anos nun mes de setembro. Outras titulares en El Ideal: a Coruña será sede conmemorativa do 50 aniversario da morte de Pablo Picasso, aumentan os casos da COVID en todas as áreas sanitarias de Galicia, suben os contagios a 43. Tamén destaca Juan Delgado: non podemos deixar a ninguén na súa casa con dano cerebral. Di que a carreira Enki recauda 33.000 euros que se destinarán a actividades de ocio inclusivo, que a Xunta dá 3 meses á Universidade da Coruña para retirar os residuos da fábrica de armas, que Culleredo e Miño avanzan nos preparativos para celebrar o Samaín cos seus veciños e que alumnos de Cambre e Sada coñecen as saídas laborales que lles ofrece o sector pesqueiro. Tamén di que os cambreses, os veciños de Cambre, volcanse cos afectados da erupción da Calma, da Palma, perdón, é que Galicia arranca a semana con un lixeiro aumento de casos activos da COVID, que son 419 en toda a comunidade. Cos titulares del Ideal pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos aquí en Radio Leiros despois de escoitar o boletín na segunda parte de Outra Mirada.